Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը Եթերն է։ Բունյակյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ասաց եւ արեց վարչապետն աշխատանքից ազատել է միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանին, ով հանդգնել էր պնդել, թե Հայաստանը պարտավոր է իրագործել հերթի բռնագանձումը կատարելու մասին միջազգային արբիտրաժի վճիռը։ Կառավարությունը 3 շաբաթան հրապարակեց Վաշինգտոնում ստորագրված ուշագրերը։ Ազատազրկված Սամվել Կարապետյանի աջակից ները ազդարարում են 2026-ի խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու մասին նախ կամավորական շարժում են սկսում։ Հացադուլի մեջ գտնվող արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանը կմնա բանտում, դատարանը ևս մեկ ամսով երկարաձգել է նախնական կալանքը։ Կպատմենք նաև Ուկրաինայի շուրջ վերջին զարգացումների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված մի շարք պայմանավորվածություններով, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև կնքված համաձայնագրով տարածաշրջանի համար շատ լավ պատկեր է առաջացել, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը, նշելով, որ Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ բան առայժմ չկա, կողմերը իդար հետ կորոշեն, ով է այն շահագործելու եւ ինչ կլինի դրա հետագա ճակատագիրը։ Ֆիդանը շեշտել է, որ իրենց դիրքորոշումը հիմնված է Ադրբեջանի գործընկերների նկատմամբ վստահ ության վրա, բարձր գնահատելով այդ հարցում Հայաստանի վարչապետի դիրքորոշումը։ 22 մարդու կյանք խլած ռուսական հարձակումները Կիևի վրա Ուկրաինայի նախագահ անվանել է Ռուսաստանի հարվածը Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփին։ Ռուսաստանը հիմա հարվածում է բոլորին աշխարհում, ովքեր ցանկանում են խաղաղություն, հայտարարել է Զելենսկին։ Սպիտակ տան խոսնակ Քերոլայն Լևիթը երեկ փոխանցել է, թե նախագահ Թրամփը դժգոհ է այդ հարվածներից, բայց ոչ զարմացած և շուտով հանդես կգա հայտարարությամբ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Պուտին-Զելենսկի հանդիպման նախապատրաստական փորձագիտական աշխատանքները դեռևս ամբողջ թափով չեն ընթանում, սակայն Ռուսաստանը պահպանում է իր հետաքրքրությունը և պատրաստակամությունը նման բանակցությունների համար։ Պուտինը չի բացառում նման հանդիպման անցկացման հնարավորությունը, հայտարարել է Պեսկովը։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հաստատել է Ուկրաինային թևավորոթային հրթիռների և հարակից սարքավորումների հնարավոր վաճառքը, որի արժեքը գնահատվում է շուրջ 825 միլիոն դոլար։ Գործարքի ֆինանսավորումն իրականացվում է Դանիայի, Նորվեգիայի, Նիդերլանդների կողմից, իսկ ավելյալ միջոցներ տրամադրվում են ամերիկյան արտաքին ռազմական ֆինանսավորման ծրագրի միջոցով, նշել է գործարքին ծանոթ աղբյուրը։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան սկսել են Թեհրանի դեմ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցները վերականգնելու գործընթացը։ Եվրոպական երկրակա հայտարարել է, որ Իրանը երբեք չպետք է ձգտի միջուկային զենքի ստեղծմանը, ձեռքբերմանը կամ մշակմանը։ Պաշտոնական Թեհրանը որոշումը անվանել է անհիմն, անօրինական։ Արտգործնախարար Արաղչին հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է վերսկսել արդարացի բանակցություններ, եթե Արևմուտքը ցուցաբերի բարի կամք։ Եվ միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանը վարչապետի որոշմամբ բազատվել է պաշտոնից։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հայտարարել էր, թե կառավարությունը չի կատարելու հեթի բռնագանձման քայլերն արգելող Ստոկհոլմի արբիտրաժի հրատապ որոշումը, մինչդեռ միջազգային իրավական հարցերով Ասենյակը պնդել էր, որ արբիտրաժի որոշումը պարտադիր կատարման է, կառավարությունը ես եմ չի կարող որևէ մեկը իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունենալ, հայտարարում էր Փաշինյանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես լսեցիք, երեկ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, թե կառավարությունն ինքն է ուպնդեց, իր թիմում չի կարող որևէ մեկը իր դիրքորոշմանը հակասող կարծիք ունենալ։ Առաջարկեց, եթե համաձայն չեն, թող դիմում գրեն, չգրեն ինքը կհանի։ Այսօր արդեն հրապարակվեց, որ վարչապետի որոշմամբ աշխատանքից ազատվել է միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանը, ով ավելի վաղ հանդգնել էր կառավարությանը տեղեկացնել, որ Հայաստանը պարտավոր է կատարել հեթի բռնագանձումը կասեցնելու մասին միջազգային արբիտրաժի վճիռը։ Փաստացի Դրմեյանը ոչ թե իր անձնական կարծիքներ հայտնել, այլ եզրակացություն տվել միջազգային փորձի և իրավական պրակտիկայի հիման վրա, ինչի համար էլ ստանում էր աշխատավարձ։ Դրմեյանից առաջ գրասենյակի նախորդ ղեկավար Եղիշե Կիրակոսյանն էր հեռացել ըստ մամուլին, նա էլ հակասություններ ուներ միջազգային ատյաններից Ադրբեջանի դեմ հայցերը ետ կանչելու կառավարության դիրքորոշման հետ։ Ժողովրդավարական արժեքների և ինստիտուտների փաշինյանական մեկնաբանության մասին Նայր Աբուլխադարյանը պատմի։
Կառավարությունը ես եմ, չի կարա որևէ մեկը իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունենա։
Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, ու 24 ժամ էլ չանցած աշխատանքից ազատեց միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանին իրեն հակադրվելու համար։ Դրմեյանը պնդել էր, Հայաստանը պետք է կատարի հեցի հարցով արբիտրաժային դատարանի հրատապ որոշումը։ Նրա հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց, իսկ գրասենյակի խոսնակը Facebook-ում գրեց. «Ի տարբերություն Դրմեյանի, որին ազատել են պաշտոնից ոչ սեփական դիմումի համաձայն, ինքը դադարեցնում է աշխատանքը սեփական դիմումի համաձայն»։ Հուլիսի վերջին միջազգային արբիտրը հեցի պետականացման համարուղի հարթող իշխանության ընդունած նախագծերը բռնագրավման օրենքներ էր որակել և Հայաստանին պարտավորեցրել ձեռնպահ մնալ ընկերության բռնագրավման հետագա քայլերից։ Երեք, սակայն, վարչապետ Փաշինյանը պնդում էր, կառավարությունն է հաղթել։
Արբիտրաժային դատարանում մենք հաղթել ենք և մեր դիրքորոշումները պնդել ենք, այդքան։ Ընդհանրապես կառավարությունում, եթե մարդիկ կան, որ իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունեն, հենց հիմա թող դիմում գրեն, շենքերից դուրս գան, եթե ոչ ես ինքս նրանց կհանեմ։
2018 թվականին հեղափոխությամբ իշխանության եկած Փաշինյանը 7 տարի առաջ բոլորովին այլ հրետորաբանություն ուներ։
Ամենաառանցքային փոփոխությունը այն է, որ դուք ձեզնից յուրաքանչյուրը իշխանություն է Հայաստանի Հանրապետությունում։
Սա 2018 թվականի նոյեմբերին Մարտունիում Փաշինյանի նախընտրական հանրահավաքից դրվագ է։ Վարչապետի աթոռին հավակնող Փաշինյանը համոզում էր, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի վարչապետ է։
Եվ ես համարում եմ, որ այն, որ մեր երկրում 3 միլիոն վարչապետ կա, դա ոչ թե թերություն, այլ առավելություն, դրա մեջ է ամբողջ իմաստը։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ դուք այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն եք, հենց դա նկատի ունենք։
7 տարի անց, սակայն, Փաշինյանը փոխեց բառապաշարը, ավելին աշխատանքից հեռացրեց իր տեսակետը չկիսող մասնագետին։
Փաշինյանի համար ճշմարտությունը միշտ եղել է այն, ինչ որ այդ պահին առավել շահեկան է իր համար։ Եթե առաջ իսկապես իր իշխանությունը հենվում էր ժողովրդի հանրության աջակցության վրա, այսօր իր իշխանությունը հենվում է իր համալիևի արիացակամության վրա։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը Փաշինյանի երեկվա ԱՂՄԿ-հարուց հայտարարություններից հետո գրառման փանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազին։ Զուրաբյանի խոսքով Փաշինյանը ոչ միայն սահմանադրությունն է խախտել, այլև քրեական օրենսգիրքը։
Կառավարությունն այսօր Վաշինգտոնյան հանդիպումներից ուղիղ 3 շաբաթ անց հրապարակեց օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը ստորագրված հուշագրերը, որոնցից մեկը վերաբերում է այսպես կոչված Թրամփի ուղին, որով Ադրբեջանը պետք է անխոչնդոտ կապ ստանա Նախիջևանի հետ Հայաստանի տարածքով։ Մինչ օրս չհրապարակված այդ փաստաթղթերի շուրջ հետաքրքրությունը մեծ էր ոչ միայն դրանց ռազմավարական նշանակության, այլև հակասական հայտարարությունների պատճառով։ Ստորագրման արարողության ժամանակ մասնարարպես նախագահ Թրամփը բառացի ասաց, թե Հայաստանը բացառիկ գործընկերություն է ստեղծում Միացյալ Նահանգների հետ այս միջանցքը զարգացնելու համար, որը կարող է տևել մինչև 99 տարի։ Մինչդեռ Հայաստանի արտգործնախարար օրես հայտարարեց, թե 99 տարվա մասին առայժմ որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Ի վերջո, ինչի տակ են ստորագրել երկու երկրները։ Ժամեր առաջ հրապարակված փաստաթղթերի վերաբերյալ առաջին արձագանքները Գանե Սերեբեկյանի նյութում։
Միացյալ Նահանգներում Փաշինյան Ալիև Թրամփ հանդիպումից 20 օր անց Հայաստանի կառավարությունը հրապարակեց Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրված 3 հուշագրերը, որոնցից մեկը վերնագրված է այսպես. Խաղաղության խաչմերուկ նախագծի կարողությունների զարգացման ոլորտում գործընկերության մասին.
Ընդհանուր առմամբ որևէ նորություն չկա, կարծում եմ կարևոր է, որ այդ ուղղությունները նաև հուշագրերի տեսքով արձանագրվեցին։
Հուշագրում Սյունիքով դեպի Նախիջևան ճանապարհի մասին կոնկրետ ոչինչ նշված չէ։ Հուշագրով Միացյալ Նահանգների ու Հայաստանի կառավարությունները նպատակ ունեն փոխգործակցել Հայաստանի ենթակառուցվածքների և սահմանային անվտանգության բարելավման ուղղությամբ, այդ թվում մասնակիցների միջև ներդրումների, ռեսուրսների վերապատրաստման ու գործընկերության միջոցով։ Հուշագրում պարզապես համագործակցության ուղղություններն ու հիմնական սկզբունքներն են արձանագրվել, ասում է տարածաշրջանային ժողովրդավարության ու անվտանգության կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Գրիգորյանը։ Որևէ նորություն չկա,
բայց թե ինչքանով այս բոլոր նշված նպատակները կյանքի կոչվեն, դա իհարկե այլ հարց է։
Երկար սպասված այս հուշագրում որևէ հարցի վերաբերյալ կոնկրետ պայմանավորվածություն չկա, կողմերի նպատակներն են ընդհանուր նկարագրված, իսկ վերջում հատուկ ընդգծված է, որ Միացյալ Նահանգներ Հայաստան այս հուշագիրը չի ենթադրում միջազգային ու ներպետական իրավունքներով սահմանված պարտավորություններ։ Այս հուշագրով համագործակցությունը չպետք է մեկնաբանվի իրավաբանական սուբյեկտ։ Այստեղ նկարագրված է նախատեսված չէ որպես բացառիկ աշխատանքային հարաբերություն, նշված է փաստաթղթում։
Ինչ վերաբերում է Միջանցքին կամ ճանապարհին, այստեղ այդ առումով որևէ ոչ նորություն կար, ոչ էլ դետալ կար, որը կարող էր հուշել մեզ, թե ինչ տրամաբանությամբ է տեղի ունենալու ապա շրջապակումը։
Հուշագրի մասնակիցները նպատակ ունեն արձագանքելու Հայաստանի ենթակառուցվածքների ու սահմանային անվտանգության առաջնահերթություններին, մասնավոր հատվածի ներդրումները խրախուսելով մաքսային հսկողության արդյունավետությունը և սահմանային անվտանգության հարցում համագործակցությունն ու կարողությունների զարգացումն ընդլայնելով, այդ թվում ապօրինի տեղափոխման ու մաքսանենգության դեմ պայքարելու համար, նշված է Հայաստան ԱՄՆ փոխմբռնման հուշագրում։
Ներքաղաքական զարգացումների մասին եկեղեցում պաշտպանելուց հետո ազատազրկված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի աջակիցներն այսօր հստակ հայտարարեցին, թե պատրաստվում են հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններին, մինչ այդ կամավորական շարժում են սկսում։ Կալանավորումից առաջ միլիարդատեր Կարապետյանը քաղաքական հայտարարություններով աչքի չի ընկել, ընդ որում ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանավարման օրոք, այլև նախկինների։ Հիմա ԱԱՀ մեկուսարանից տարածվող ուղերձներում, սակայն, գործարարը խոստանում է հաղթել և Հայաստանը կառավարել պրոֆեսիոնալների թիմ։ Ովքեր են այդ թիմում և ինչպես են գնում ընտրությունների, Աստղիկ Բեդևյանը կպատմի։
Կարապետյաններն ազդարարում են մեր ձևով նոր շարժում սկսելու մասին, որն էլ ամիսներ հետո պետք է դառնա գալիք ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացնող նոր քաղաքական ուժի հիմքը։
Վստահ լինելով, որ գալիք քաղաքական և ընտրական գործընթացում հայ ժողովուրդը մերժելու և իշխանությունից հեռացնելու է գործող փոքրիկ խմբակին, այս շարժման օգնությամբ մենք ջանում ենք միավորել ազգային ներուժը և ձևավորել այնպիսի Հայաստանի տեսլական, որը հնարավոր կլինի ընդամենը 5-6 տարում իրականություն դարձնել։
Մի փոքրիկ խմբակ, մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվելա հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Մեր ձևով այս ձևակերպմամբ Կարապետյանը իշխանական արշավից պաշտպանեց եկեղեցին, որից հետո կալանավորվեց իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի մեղադրանքով։ Կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին, Նարեկ Կարապետյանն էր այսօրվա հիմնական բանախոսը, բայց բազմաթիվ հարցեր նա անպատասխան թողեց, ով է ղեկավարելու ապագա կուսակցությունը, ով է լինելու վարչապետի թեկնածուն, եթե մասնակցելու են խորհրդարանական ընտրություններին։ Հորեղբոր դերին անդրադառնալով ասաց Սամվել Կարապետյանն իրենց գաղափարական առաջնորդն է։ Կարապետյանը թե Հայաստանի, թե Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Վարչապետի թեկնածու լինել նա չի կարող հենց երկխաղաղակացիության պատճառով։
Հայաստանի քաղաքացիները իրավունք ունեն մասնակցել ընտրությունների, որպես ընտրող լինել գաղափարական առաջնորդ։
Դաշտի քաղաքական ուժերի հետ հնարավոր համագործակցության հարցն էլ Նարեկ Կարապետյանը ժամանակավրեպ համարեց։ Նոր քաղաքական ուժը չի լինելու նախկիններ նոր փաթեթավորմամբ, հաշվի առնելով, որ հենց Սամվել Կարապետյանի եղբայրը, Կարեն Կարապետյանը, եղել է ՀՀԿ անդամ, ղեկավարել է խորհրդանում նույնանուն խմբակցությունը, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանության շրջանում եղել է աշխատակազմի ղեկավարը։
Եթե տեսնեինք քաղաքական դաշտում որևէ ուժ, ովքեր կարտացուլ էին մեր գաղափարները, հնարավոր է այդ ժամանակ նայենք այդ ուժի ուղղությամբ, բայց մենք չենք տեսնում։ Հայաստանում պատմության ընթացքում եղել են բավականին լավ ղեկավարներ, օրինակ նախարարներ ենք լավ ունեցել, կոմիտեների ղեկավարներ ենք լավ ունեցել, որոնց կուզեինք ներգրավել։
Մյուս թեմաների մասին, կալանավայրերում բարեփոխումների մասին կառավարության շարունակական հայտարարությունների ֆոնին ևս մեկ կալանավոր է մահացել արդեն 17-րդը այս տարվա ընթացքում։ 63-ամյա տղամարդու հարազատները պնդում են, որ նա բազմից է բողոքել առողջական խնդիրներից, սակայն այդպես էլ չի տեղափոխվել հիվանդանոց, իսկ երբ տեղափոխվել է, արդեն ցավոք ուշ է եղել։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Բանտում ինքնազգացողությունը վատացած 63-ամյա կալանավորը հիվանդանոցում մահացել է։ Արտաշես Վարդանյանի փաստաբան Էրիկ Բեգլարյանը հայտնում է, որ իր պաշտպանյալը երկար ժամանակ բողոքել է առողջական վիճակից, սակայն նրան չեն տարել ոչ դատապարտյալների հիվանդանոց, ոչ էլ քաղաքացիական բժշկական հաստատություն։ Քրեակատարողական հիմնարկից մահվան դեպքը չեն մեկնաբանում։ Գերատեսչությունից միայն հայտնում են, որ 63-ամյա տղամարդու ինքնազգացողությունը վատացել է ու նա շտապ օգնությամբ տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ մահացել է։ Կալանավորների ու դատապարտյալների բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ մատուցելու համար ստեղծված քրեակատարողական բժշկության կենտրոնից էլ դեռ չեն մեկնաբանում միջադեպը։ Գերատեսչությունը առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ է գործում։ Մինչ այդ մահացածի փաստաբանը դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպանին, ձեռնարկելու անհրաժեշտ քայլեր, որ լիարժեք քննություն անցկացվի Վարդանյանի մահվան հանգամանքները դրա պատասխանատուներին պարզելու համար։
Եվ ամենակարևորը՝ տալ իրավական հստակ գնահատական նրանց գործողություններին կամ անգործությանը։ Կարծում եմ, որ այս դեպքի մանրամասն ուսումնասիրությունը և պատշաճ իրավական արձագանքը կարևոր նշանակություն ունեն ոչ միայն արդարության վերականգնման, այլև նմանատիպ դեպքերը կանխելու տեսանկյունից։
Իրավապաշտպանները ահազանգում են, քրեակատարողական հիմնարկներում ինքնասպանության ու մահվան դեպքերը կտրուկ ավելացել են։ Միայն տարեսկզբից 17 ազատազրկված է մահացել բանտերում, որից 11-ը կենսաբանական մահվան, 6-ը ինքնասպանության դեպքեր։
Ազատազրկված անձի ցայնը քիչ լսելի է ներսում, պետք է իրականացվի միջամտություն, պետք է խումբը այցելի կամ այդ պատկանման մարմիններ նոր խնդիրը ստանալ ուժով կամ հակառակ դեպքում անձը պետք է դիմի ծայրահեղ քայլի, որպեսզի խնդրին ուշադրություն դարձնեն։
Բանտերը դիտարկող հասարակական խմբի անդամ Շուշան Խնկոյանն ասում է, քրեակատարողական հիմնարկներում առկա խնդիրների շարքում առողջապահական հարցերը գերակշռում են։
Այս պարզվա մահվան ինքնասպանության ինքնավնասումների թիվը ևս դացից են տալիս։ Նախորդ տարիներին նույնպես ունեցել ենք ինքնավնասումների մեծ թիվ, որոնց շարքի պատճառների առաջի շարքում ունեցած բժշկական օգնության և սպասարկում չտրամադրելը կամ թերի տրամադրելը։
Ըստ Խնկոյանի խնդիրները համակարգային են, չի բացառում դատապարտյալներին, կալանավորներին պատշաճ բուժօգնություն չի տրամադրվում նաև այն պատճառով, որ բանտերը ծանրաբեռնված են։ Իրավապաշտպանները պարբերաբար են ահազանգում, Հայաստանում կալանքը որպես խափանման միջոց ոչ միայն լայնորեն է կիրառվում, այլև տարեց տարի ավելանում են նման դեպքերը։ Քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորված անձին ավելի շատ են, քան դատապարտյալները։ ԿԿ-ներում պահվող 2701 անձանց կեսից ավելին, ավելի քան 1400-ը կալանավորվածներ են։
Վերջում Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մասին Կիևում դեռ փլատակներից դիեր և վիրավորներ են դուրս բերում երեկվա զանգվածային հարձակումից հետո, որի հետևանքով շուրջ 30 մարդ է զոհվել, այդ թվում երեխաներ։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է սրանով, Մոսկվան ևս մեկ անգամ ակնհայտ դարձրեց, որ հետաքրքրված չէ խաղությամբ։ Սա հարված էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ով բանակցում է Ռուսաստանի հետ, արյունահեղությունը դադարեցնելու հարցով, հայտարարում են Կիևից։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանից լսենք։
Շուրջ 3 տասնյակ մարդ կյանք խլած երեկվա զանգվածային հարցակումից հետո Ուկրաինայի նախագահը կրկին դիմում է արևմուտքի առաջնորդներին, կոչանելով խիստ պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի դեմ։ Երբ Ռուսաստանը դիվանագիտության փոխարեն ընտրում է բալիստիկ հրթիռները, շարունակում է կատարելագործել շահետ անօթաչուները սպանությունների նպատակով և խորացնում է համագործակցությունը Հյուսիսային Կորեայի պես երկրների հետ, նշանակում է աշխարհը պետք է համապատասխան արձագանքի։ Անհրաժեշտ են խիստ պատժամիջոցներ, խիստ ճնշում, վճռական քայլեր, որպեսզի մարդասպանները անպատժելի չզգան։ Ռուսաստանը հասկանում է միայն ուժը և հիմա ուժի ցուցադրություն է պետք։
Це удар по Європі. Також це удар Росії по президенту Трампу.
Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ այս հարվածները ոչ միայն Կիևին էին ուղված, այլև աշխարհի դերակատարներին, Եվրոպային ու անձամբ նախագահ Թրամփին։ Սպիտակ տնից, սակայն, ավելի մեղմ են արձագանքել երեկվա արյունահեղությանը։ Դոնալդ Թրամփի խոսնակն ասել է, որ նախագահը գոհ չի այդ տեղեկությունից, բայց զարմացած էլ չէ։
Ցավոք, այս սպանությունները կշարունակվեն, քանի դեռ պատերազմը չի ավարտվել, ինչին և ցանկանում է հասնել նախագահը, բայց հնարավոր է պատերազմի երկու կողմերն էլ պատրաստ չեն վերջ տալ այս ամենին։ Նախագահ Թրամփը համար ջանքեր է գործադրում դրա համար, սակայն երկու երկրների ղեկավարներն էլ պետք է դա ցանկանան։
Զուգահեռ ավելի ու ավելի մշուշոտ է դառնում Պուտին-Զելենսկի հանդիպման հեռանկարը։ Դոնալդ Թրամփի Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո էր հնչում լավատեսություն, որ ի վերջո հնարավոր կլինի պատերազմող երկրների ղեկավարներին նույն սեղանի շուրջ նստեցնել և հասնել գոնե հրադադարի։ Սակայն երեկ Գերմանիայի կանցլերը Ֆրանսիայի նախագահի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, թե առաջիկայում Պուտինն ու Զելենսկին դժվար թե հանդիպեն։ Այժմ ակնհայտ է, որ սպասված հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի և Ուկրաինայի առաջնորդ Զելենսկու միջև չի կայանալու, չնայած դա անցյալ շաբաթ համաձայնեցվել էր նախագահ Թրամփի և նախագահ Պուտինի միջև, երբ մենք միասին Վաշինգտոնում էինք։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Այժմ համար այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից միջաճանապարհ։